Virðulegi forseti, ég tek undir með flokksystur minni háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur. Friðurinn hér í þessum sal núna þessu stundi er bara í höndum eins manns. Hæstvirts forsætisráðherra sagði þér bara að gefa einfalt svar við fullkomlega réttmætri spurningu það hvenær hann hyggist láta ganga til kosninga. Mönnum verður tíðrætt hér öll stóru verkefni sem þessi ríkisstjórn þurfi að vinna en það vefst fyrir þeim að segja okkur hver þau eru. Það liggur engin málaskrá fyrir þinginu. Er það ekki dæmigert að halda upp einhverju loðmullu tali, tala að samræma sjónarmið og halda vegna hérna kosninga í haust, þegar almenningur er bara að spyrja hvað eigið þið við með loforðinu sem þið gáðu hér í síðustu vikum að er þið kosið í haust. Mönnum verður líka tíðrætt 38 þingmanna meiri hluta hér í þessum sal. Valdið er þeim mjög hugleikið og það er auðséð að það ætlar að verða þeim erfitt að sleppa þessu valdi. Því nú eru þeir greinilega að gæla við þá hugmynd að standa ekki við loforðið kosningar í haust. Og meðan þeir ekki gefa dagsetningu, þá er ekki hægt að taka það loforð alvarlega eða líta svo á að það líki nein merking á baki það.